ដំណាងរៀប CPP 49ស្នើកែច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីចែកកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាក់ផ្សេងនេះគឺជាចំណងជើងនៃរឿងធំរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅពីលើចំណងជើងកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពបុរសម្នាក់ដែលទំនងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលដីកាបង្គាប់ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមរបស់តុលាការកំពូលដែលបិទលើរបងនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសុំប្រតិកម្មពីលោកសុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពីទូខ្លះដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធានានៅចំពោះមុខពួកគេថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយស្ថានទូតទាំងនោះកំពុងធ្វើការងាររបស់គេដូច្នេះយើងនៅតែសង្ឃឹមថាហេតុការណ៍នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនកើតមានទេនេះបើតាមលោកសុនឆៃប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅមិនទាន់អស់ចិត្តទៀតលោកសុនឆៃលើកឡើងថាហេតុការណ៍នៃការរំលាយគណៈបកនោះនឹងមិនកើតមានហើយប្រសិនបើកើតមានយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាធ្វើអ្វីដែរមកទល់នាពេលនេះហើយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រធានរឿងស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់រហូតដល់ថ្នាក់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយមួយអត្ថបទទៀតដោយបានសម្ភាសន៍សាធារណជនមួយចំនួនដោយពួកគេបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាជុំវិញគម្រោងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបាននិយាយដោយការចាប់អារម្មណ៍ផងមិនចាប់អារម្មណ៍ផងរីឯមួយចំនួនទៀតថាគេមិនអាចជំទាស់នឹងសំណើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេប្រសិនបើគេចង់រំលាយនោះនេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រធានរឿងស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាននៅគ្រប់ទំព័រកាសែតទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរនិយាយពីកាសែតក្នុងស្រុកចំនួន2គឺកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរតែមិនសូវជាស៊ីជម្រៅនិងពុះស្ដារឲ្យដូចកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្មានទេក្នុងនោះកាសែតទាំងពីរបានយកប្រធានបទស្ដីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់នៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃទំព័រមុខដូចគ្នាជាមួយនឹងការឡើងចំណងជើងបែបសាមញ្ញចំពោះកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាថាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើឲ្យកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4រីឯកម្ពុជាថ្មីវិញថាតុលាការកំពូលបង្គាប់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមឆ្លើយតបនិងបណ្ដឹងរំលឹកគណបកតែដែលឡែកក្លែកមកមើលរឿងធំរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាគឺថាវៀតណាមរសើបបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការសារឬឯកសារមិនស្របច្បាប់នៃការរស់នៅរបស់ជនបរទេសកាសែតរាយការណ៍ថាពីគីវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះនិងធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានិយាយថានឹងដកហូតឯកសារផ្លូវការដែលបានចេញមិនប្រក្រតីពីមនុស្សចំនួន 7,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមដែលឡែករឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់មរណភាពសម្រាប់មន្ត្រីរាជការដល់40លានរៀលនៅពីក្រោមចំណងជើងកាសែតមរណភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរមិននៅស្ងៀមនោះទេចំពោះព័ត៌មានស្ដីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាមិនអោយរំលងផុតនោះទេពលគឺពីជំហៀងនៃទំព័រមុខត្រឡប់មកវិញកាសែតក៏បានឡើងចំណងជើងដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាផងដែរតែផ្ទុយពីកាសែតទាំងពីរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អានេះវិញបានឆ្លើយតបវិញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថារដ្ឋខាត40លានដុល្លារពីការជួយកម្មករកាសែតលើកឡើងថា40លានដុល្លារនេះខាតបង់ក្នុងមួយឆ្នាំលើការអនុគ្រោះដល់វិស័យកាត់ដេរដែលជាការបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកដល់និយោជកឬម្ចាស់រោងចក្រពីសម្ពាធនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់170ដុល្លារក្រៅពីប្រធានបទទាំងនេះកាសែតក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយគម្រោងមួយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពបើកការិយាល័យប៉ាសពតនៅប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដោយសរសេរផ្អែកទៅតាមសម្ដីរបស់លោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគម្រោងនេះបើតាមលោកសុខេងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយកប៉ាសពតប្រធានបទស្ដីពីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដែរកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានចេញផ្សាយមួយអត្ថបទទៀតដោយទាញសម្ដីលោកសុខេងថាកម្ពុជាគឺជាប្រភពនៃទេសតាមប្រវេសមិនអោរំលងទេកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រុតនាងនេះដែរគឺលោកសខេងប្រកាសបង្កើតក្រុមកាងងារវិតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃពលករចំណាក់ស្រុក